Бишкекте таңгы саат 8, ободо азаттык жаңырып жатат. Кутман таңыңыз менен. Кыргыз өкмөтү көпчүлүк жогорку окуу жайларды өз жанын өзү багууга чыгарганы жатат.
4-5 эле мамлекеттин эмгелек алаарын өздөрдө каржылаш керек. Антип эсе баягы эле коррупциянын эмесине маалын алып да.
Ал жерде болсо согушкерлерге жасалган чабуулда барымтадагылар да мерт кеткени кабарланууда.
Барымтага 12 кызматкерибиз алыныптыр. Статоил жалпысынан канча киши барымтага алынганын тастыктай албайт.
Бул жана башка баяндардан тышкары алдыда сизди адаттагылар эле түзөлөдөгү маек басмасыгы баяндамада күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. 18 январ жуманын таңындагы азаттыктын уктурлары мен Кубат Касымбеков алып баруудамын. Оболу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Алар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. 20 жыл ичинде АКШ өкмөтү Кыргызстанга 1,300,000,000 долларлык жардам берди. Бул Манас транзиттик борбору аркылуу берилген каражаттардан сырткары берилген жардам. Мындай маалыматты АКШ мамкачысынын борбору Азия жана түштүк чыгыш боюнча жардамчысы Роберт Блейк кече журналисттерге билдирди. Анын сөзү боюнча өткөн жылы эле Кыргызстан АКШдан 40,000,000 доллар алган.
These totals do not include the considerable economic.
Бул Манас транзиттик борбору тарабынан 2012-жылы Кыргызстандын экономикасына салым болгон 200,000,000 долларды эске албаганда, деди Блейк. АКШ мамкачысынын орун басарынын 16 январдагы жолугушуусунда Кыргыз президенти антитеррордук күчтөрдүн транзиттик борборунун мөөнөтү келерки жыл аяктарын эскертип, макулдашуунун мөөнөтү аяктаган соң Манас аэропортунда аскерге тиешелүү эч нерсе калууга тийиш эмес деп айткан. Роберт Блейктин Кыргызстанга иш сапары кечээ аяктады. Ал иш сапары учурунда өлкө жетекчилиги жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргыз Америка кызматташтыгына арналган кеңешмеге катышты. Бул аралыкта АКШнын Ооганстандагы элчиси Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөр токтоп турганын билдирүүдө. Кабулда журналисттерге айткан сөзүндө элчи Джеймс Каннингем сүйлөшүүлөр али башталбаганын билдирди. Ал Вашингтон Талибан менен улуттуу сүйлөшүүнү жактаарын, бирок бул жараян өнүкпөй жатканын айтты. Өткөн жылы АКШ Талибан менен ачык сүйлөшүү кадамдарын жасаган, бирок Вашингтон Гуантанамо түрмөсүндө камалып турган 5 мүчөсүн бошотуп берүүсүн талап кылган талиптер сүйлөшүүнү үзгүлтүккө учуратышкан эле. Оогандагы элчинин маалыматы жакында Кабул Талибандын жүздөгөн согушкерлерин кое берген жана Пакистанда кармалып турган 25 талипти эркиндикке чыгарууга көмөктөшкөндөн кийин айтылып жатат. Каннингем Пакистандан бошотулгандардын көпчүлүгү жок болуп кеткенин билдирди. Кыргызстандын биринчи вице-премьер министри Чарбакка барды. Жомарт Оторбаев Чарбак айылында болуп, жергиликтүү эл менен баарлашты. Анда эл аймактагы чек ара жол суу маселелерин айтып, чек араны тезирээк бекемдеп чечип берүүнү талап кылышты. Бул тууралуу Баткендеги өкмөт өкүлүнүн маалымат катчысы Мамажан Дербешев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Жомарт Оторбаев өкмөт тарабынан сок окуясына байланыштуу чек арада кырдалды. Андан улам келип чыккан социалдык маселелерди чечүү боюнча иш жүрүп жатканын билдирди. Биринчи вице-премьер-министр ошондой эле кечээ Сок менен жана Таян айылдарында да болду. Чарбактагы акыбал боюнча жогорку кеңеш токтом долбоорун кабыл алды. Сок жаңжалынан кийин түзүлгөн депутаттык жумуш топтун чечиминин негизинде кабыл алынган документ 17 пункттан турат. Анда жалпысынан өкмөткө тапшырмалар берилип, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комитеттин ишин жандандыруу, анклавтарды бойлогон жана чыртатаклоо чек араларды тосуу маселени талап кылышкан. Мындан тышкары аймактагы айланма жолдордун курулушун тездетүү, чек арадагы айылдарга уюлдук байланыш орнотуу тууралуу айтылган. Ошондой эле коңшулар менен чектешкен аймактарга өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзамдын ишке ашуусун жандандыруу. Чек ара чечилмейинче коңшулаш өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстандын жерлерин басып сатып алып турукташуусуна мүмкүнчүлүк бербөө жагы каралган. Жогорку кеңештин депутаты Текимерди Эрматовдун азаттыкка билдиргени боюнча токтомго дагы толуктоолор киргизилет. Эгемберди Эрматовдун айтымында токтомдун акыркы толук долбоорун талкуулап кабыл алуу үчүн парламент ишемби күнү кезексиз отурумга чогулмакчы. Сок жаңжалынан кийин жогорку кеңештин биринчи депутаттарынан турган жумушчу топ Чарбакка барып акыбал менен таанышып келген. Ал жерде барымтада калган чет элдиктерди бошотуу операциясы аяктады. Өлтүрүлгөндөрдүн тизмеси тактала элек. Ал жердин маалымат министри Мухаммед Саид кишилер өлгөнүн тастыктап, бирок санын айткан жок. Өлкөнүн маалымат каражаттары биринчи туткун чабуул учурунда өлтүрүлгөнүн жазып чыгышты. Аскерлер операция учурунда барымтада кармалып турган 35 жарам менен аларды туткундаган 15 согушкер өлгөнүн айтышууда. Тирүү калган ирландиялык инженер туткундар камалган 4 джип автоунаасы өкмөттүк аскерлердин чабуулунан жарылганын көргөнүн айтты. Расмийлер болсо согушкерлер барымтада аларды алып чек арадан өтүп кетмек болгондо чабуул жасалганын билдирүүдө. Пакистанда динаятчы Кадри өкмөт менен келишимге жетишти. Исламабадда өкмөткө каршы демонстрацияларды уюштуруп жаткан динаятчы Тахир ул Кадри 4 күндүк митингди токтотуу үчүн Пакистан өкмөтү менен келишим өткөрүүдө. Ал өкмөтүнүн мүчөсү менен бешембидеги бир нече сааттык сүйлөшүүлөрдөн кийин улуу жүрүштүн Исламабад декларациясына кол койду. Декларация алайык, 90 күндүн ичинде кайрадан шайлоо өткөрүү үчүн улуттук жыйын 16 мартка чейин таратылышы керек. Апрель окуясынын айыпталуучу Данияр Дунгарстын саламаттыгына чорлоодо бул тууралуу азаттыкканын жубайы билдирди. Анын айтымында 16 январ күнү апрель окуясы боюнча ишти карап жаткан сот Дамир Оңолбековдун Данияр Дунгаровду улуттук коопсуздук кызматынын абагынын ооруканасына жаткыруу боюнча чыгарган чечими ишке ашырылган жок. Дунганов абалы начар экенине карабай абакта кармалууда. Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчи орун басары Данияр Дунгановдун ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу адвокаттар анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүп апта башында эле сот төрагасына кайрылган. Бул маселе 21-январдагы соттук териштирүүдө каралмакчы. Бозгунда жүргөн орус оппозиционери өз жанын кыйганы кабарланды. Бул маалыматты Нидерланддагы орус элчилиги дагы тастыктады. Бул боюнча кененирээк жарым сааттан кийин айтып берели.
Рахмат сизге Замира. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы Чүй облусунда -5 градус сууктан +3 градуска чейин жылыйт. Таласта -4 +1, Баткен менен Ысык Көл облустарында -3 +2 градус болсо, Ош Жалал Абад аймактарында -2 +3 градусту түзөт. Нарын облусунда -9 -14 градус суук болот экен. Бүгүн күндө Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы -1 -3 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан Билим берүү министрлиги 14 жогорку окуу жайды мамлекеттик камсыздоого калтырып, калганын өз жанын өзү багууга чыгарууга белсенүүдө. Мындай токтомдун долбоорун аталган министрлик коомдук талкууга алып чыкты. Муну министрлик билим берүүнү реформалоо кадам менен түшүндүрүүдө, бирок андан майнап чыгардан күмөнсүн агандар да бар, деп билдирет кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Билим берүү министрлигинен кабарлашкандай, коомдук талкууга коюлган токтом аталган тармакты реформалоонун алкагында даярдалууда. Ага ылайык, Кыргызстандагы университеттерди европалык баллон системасынын эрежелерине ылайыкташтыруу максаты коюлуп жатат. Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Герез Жүкеева аталган токтомду даярдоонун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Өзүңөргө белгилүү, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жалпы билим берүү системасында, анын ичинде жогорку окуу жайлары дүйнөлүк стандарттан артта калбаш керек. Эл аралык багыттагы билим берүү системасын реформалоонун негизги баскычы ушул болуп саналат да. Мына ошол багытта биз 14 мамлекеттик жана регионалдык деп айтылат, ал эми калган жогорку окуу жайлары этап этабы менен алар ушул өзүн өзү каржылоого өткөрүү боюнча жумуштар киргизилүүдө да.
Жүкеевнин айтымында, мамлекеттик камсыздоого алына турган окуу жайларды тандоо үчүн атайын текшерүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгын алайык, мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү кадрларды даярдаган жана бюджеттик каражаттарсыз өз ишмердүүлүгүн жүргүзө албайт деп табылган 14 университет тандалды. Ал окуу жайлардын арасында Кыргыз улуттук университети, Ош мамлекеттик университети, Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университет, Кыргыз техникалык университети, Кыргыз мамлекеттик генотарбия жана спорт академиясы, Кыргыз айыл чарба университети, Кыргыз медициналык академиясы, Кыргыз улуттук консерваториясы, искусство институту, көркөм өнөр академиясы, Эргеш Алиев атындагы ички иштер министрлигинин академиясы, аскер академиясы, Кыргыз орус славян университети жана Кыргыз түрк манас университети бар. Аталган токтомдун кабыл алынышы мамлекеттик каржылоодон ажыратылган окуу жайларга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген суроо учурда кабыргасынан коюлууда. Токтом кабыл алынса, мамлекеттин камкордугунан ажырайт делген окуу жайлардын бири Ысык Көлдөгү Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университеттин ректору Курманбек Абдуллаев алардын ишмердүүлүгүнө көп деле таасирин тийгизбейт деген пикирде. Анын айтымында, учурда аймактардагы окуу жайлар көбүнө студенттердин контракттарынан жыйналган каражатка жан багып келатышат.
Практика көрсөткөндөй, баардык эле Европаны алабызбы, өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгү эле ушундай сабыска берип атпайбы өз алдынча самофинансированияга. Университет эшли андай бере турган болсо, жакшынакай эле бутка туруп, кадимкидей иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Анткен менен билим берүү багытында иш алып барган Перемена коомдук фондунун директору Алмаз Тажибай билим берүү министрлигинин бул аракетинин маңызы түшүнүксүз болууда деген пикирде.
Эгерде биз эле кадыр, анда баарына тең бирге бирдей өнүктүрүп бөлүш керек. Мүмкүн өзгөчө куралдар военный институтту атпайбыз, мисалы ошондой бир стратегический керек нерселерди калтырыш керек. Андай болсо баягы 14 эмес, бир 4-5 эле мамлекеттин деңгээлине калабыз, бул жанда каржылаш керек. Анан антпесе биз баягы эле коррупциянын эмесине малынабыз да.
Сөз болуп жаткан токтомду талкуулоого бир ай мөөнөт белгиленди. Ушул мөөнөт аралыгында мамлекеттик камсыздоого алына турган университеттердин тизмеси кайрадан каралып, айрым алымча кошумчалар киргизилиши мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми алдыда жаңырган теманы таңкы түз ободогу маегибизди улантабыз. Биз менен түз байланышта билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров турат. Кеңешбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Мынакей ушу сиз ушу байкоочу кеңештин төрагасы катары министрликтин ушу соңку демилгесин тактап айтканда 14 окуу жайды мамлекеттик каржылоого калтырып, калганын өз жанын өзүн багууга чыгаруу демилгесин кандай кабыл алдыңыз? Кандай баалайсыз?
Эми бул маселе көптөн бери талкууланып келе жаткан маселелердин бирөөсү. Коомдук байкоочу кеңеште бул маселени биз дагы талкуулаганбыз. Бул жерде биринчиден айтып кете турган нерсе эки максат менен жасалып атат деп атат. Биринчиси бул бюджеттик жана каржылоону стабилдештирүү боюнча, анан экинчиси окуунун сапатын жогорулатуу боюнча. Ошол эле учурда кээбирки каралбай калган маселелерди биз көтөрүп келгенбиз. Алардын бирөөсү макул, ошол 14 университетти алса алсын мамлекеттин каржылоосуна. А калган университеттерде окуунун сапатын көтөрүү боюнча кандай механизмдер каралат? Кандай калган университеттер кандай мына шарттарда иштеши мүмкүн?
Ошо шарттар каралган беле же каралган жокпу? Ошо долбоордо деги эле планда жакшыртуунун жолдору билимди?
Азыр менин билгеним боюнча ал нерсе каралган эмес. Экинчи дагы бир маселеси кубат. Бул мынал ошол эле калган университеттерди карасаңыздар, көпчүлүк университеттер советтер союзунан калган жакшы жердеги имараттарда отурушат. Ал имараттардын эгерде алар жеке каржылыкка өтө турган болсо, ал имараттардан түшө турган акчалар кайсы жака кетет? Ал имараттардын келечеги кандай болот, ошол жагындагы тактай турган нерсе азыр бүдөмүк абалда турат.
Демек сиз айтканыңызга караганда ошо министрлик айтып атпайбы, бул демилге эң башкысы билим берүү системасын реформалоого багытталган депчи? Демек реформа ишке ашарына көзүңүз жетпейби сиздин?
Реформа боюнча азыр сөздү башташ бир аз кыйынга турат деп ойлойм. Себеби бүдөмүк абалдар өтө көптөй көрүнүп атат бул жерде.
Бирок айрым ушу өзүн өзү каржылоого өткөн университеттердин ректорлору айтып атпайбы? Мисалы, биз буга чейин деле өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып келгенбиз деп, мындан кийин деле багып кете алабыз деп, балким чындап эле бир натыйжа берет чыгар.
Аны эми турмуш көрсөтүшү мүмкүн. Бирок ошол эле учурда коюлуучу да жанагы мен айтып кете турган эки маселе дагы эле күн тартибинде турат. Бул мисалы үчүн Кыргыз экономика университети же болбосо Кыргыз эл аралык университетиндеги имараттардын колдонуусу кандай болот келечектеги абал.
Албетте 14 жогорку окуу жайга бардык эле Кыргызстанда жыл сайын бүткөн мектептен бүткөн бүтүрүүчүлөр барып окуй алышпайт да, мисалы же баалы жетпеши мүмкүн, же болбосо орун жетпеши мүмкүн депчи, калгандар башка ошо өзүн өзү каржылоого өтүп жаткан университеттерге окуганга аргасыз болот. Натыйжада балким аларда контракт же болбосо келишимдин баалары өсүп кетпейби? Бул дагы бир карапайым тургундардын капчыгына тийгизген дагы терс таасир болушу мүмкүнбү?
Өтө туура маселени көтөрүп атасыз. Бул дагы туура байкоо. Себеби өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, региондогу университеттердин ичинен Ош мамлекеттик университети гана кириптир да бул тизменин ичине. А калган региондогу университеттер эмне болот? Буга чейин иштеп келе жаткан университеттер. Сиз айтып келе жаткан ошол региондогу каржы чамасы жетпеген үй бүлөлөрдөн чыккан зээндүү балдар кайсы жака барат? Борборго келиш керек. Эгерде борборго келе турган болгондо алардын ата энелери ошол каржылык көрсөтүп аларды окутканга чама чаркы жетеби жетпейби, ал маселени да талкуулай турган мындай жооп жок да.
Эми байкоочу кеңештин төрагасы катары сиз кандай өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду айта аласыз, же болбосо кандай бир жакшыртууга аракет кыла аласыз?
Биз буга чейин айтып келгенбиз. Ошондой майда чүйдө механизмдердин баардыгын талкуулап, ошолордун баардыгын ишке киргизиш керек. Бул жерде комплекстүү бир карап чыгыш керек бул маселени. Экинчиден региондорду жана борборду өнүктүрүү боюнча атайын өзгөчө стратегия дагы колдонуш керек деп айттык да.
Рахмат сизге, чоң рахмат Кеңешбек мырза. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта билим берүү жана илим министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров болду. Бишкекте саат 8:15 эмес соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. 20 жыл ичинде АКШ өкмөтү Кыргызстанга 1.3 миллиард долларлык жардам берди. Бул арада АКШнын Ауганстандагы элчиси Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөр токтоп турганын билдирүүдө. Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Жомарт Оторбаев чек ара жаңжал чыккан чарбакка барып абал менен таанышты. Ал ортодо жогорку кеңеш чарбактагы акыбал боюнча токтом долбоорун кабыл алынды. Ал жерде болсо барымтада калган чет элдиктерди бошотуу операциясы аяктады. Бир саамдан кийин биз бул темага кененирээк кайрылабыз. Пакистанда динаятчы Кадри өкмөт менен келишимге жетишүүдө. Апрель окуясынын айыпталуучусу Данияр Дунгановдун саламаттыгы начар экендиги да кабарланып жатат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекитке же сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар. Эми эл аралык баяндарга орун беребиз. Соңку маалыматтар боюнча Алжир өкмөтүнүн өлкө чыгышындагы газ корунда жүргүзгөн аскердик операциясынан 30дан ашуун туткун жана 14 согушкер мерт кеткени кабарланууда. Бирок расмий башка органдар так санды тастыкташа элек. Шаршембинин кечинде исламчыл согушкерлер Ливия чек арасына жакын жерде орун алган кенде 41 кишини, анын ичинде чет өлкөлүк адистерди барымтага алышканы дагы белгилүү болгон. Алар Франциянын Малидеги антитеррордук операциясын токтотууну талап кылышкан эле. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Барымтага алынгандардын арасында норвегиялык, япониялык, франциялык адистер бар деп айтылганы менен расмий Париж Франция жараны тууралуу маалыматты тастыктай элек. АКШ жана Батыш согушкерлердин кол салуусун айыпташууда. Пентагондун башчысы Леон Панетта Римдеги пресс конференцияда окуяны теракт деп атады. Ислам магрибиндеги Ал-Каида, жалпы эле Ал-Каида уюшмасы, мен муну жеке тажрыйбамда айтып жатам, чоң кооп жаратат. Алар биздин өлкө, бүтүндөй дүйнө үчүн кооптуу. Алар кайсы жерде орун албасын, кайсы жерде аракеттенбесин, баардыгыбызга бирдей кооп туудурат. АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон болсо Алжирдин премьер-министри АКШнын Алжирдеги элчиси менен телефондон байланышып абалды талкуулады. Япония ушул тапта Европада жүргөн өз чабарманын Алжирге жиберүүнү чечти. Окуя болгон газ кенин норвегиялык Statoil энергия компаниясы, British Petroleum жана Алжирдин Sonatrach компаниясы менен биргелешип иштетет.
17 Statoil ансатты befant sig på eller i närheten av gasanläggen då händelsen fann sted.
Statoildin 17 кызматкери согушкерлер жапырык жасаган учурда ишканада же анын жанында болчу. 5 киши коопсуз жерде экени кабарланды. Барымтага 12 кызматкерибиз алыныптыр. Statoil жалпысынан канча киши барымтага алынганын тастыктай албайт. Инаменаста Statoil'дун тажрыйбалуу адистери иштейт. Алар аймакта көп жылдардан бери эмгектенип келген кызматкерлерибизден. Деди компаниянын аткаруучу директору Хелге Лунд. Айрым талдоочулардын айтымында кол салууну чындап эле Магребдеги Ал-Каидачылар уюштурган болсо, анда Обама администрациясы Франциянын Малидеги антитеррордук операциясына активдүүрөк жардам бериши мүмкүн. Буга чейин Вашингтон жаңы урушка аралашуудан карманып, логистикалык жардам берерин билдирип келген. Бирок АКШнын кызыкчылыктарына кооп туулса, абал өзгөрүшү мүмкүн, дешет айрым франциялык аналитиктер. Ал тапта Батыш Африка аскерлеринин алгачкы контингенти Малиге жөнөтүлдү. Алар өлкө түндүгүндөгү антитеррордук операцияга катышат. Контингентке Нигерия, Буркина-Фасо, Того, Нигердин аскерлери кирет. Өткөн аптанын этегинде Франция Малинин түндүгүн басып алган исламчыл козголоңчуларга каршы күрөшүү үчүн Африканын бул өлкөсүнө өз аскерлерин жиберген.
Айнура Жекши кызынын баянына кулак төшөдүңүздөр, алда сизди басма сөзгө баяндама күтүп турат. Бүгүн таң менен басылып чыккан кыргыз гезиттерин көтөрүп студияга Шайлоо Өгдүшеев келип калган чагы. Шайлоо агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Азыр мисалы баардык басма сөз каражаттарында, ошондой эле Кыргызстандыкында, ошол эле Борбор Азияда, ошо АКШ мамгачынын жардамчысы Кыргызстанга келиши жана андан кийинки талкууланган темалар тууралуу сөз болуп жатат да, анан гезиттерде дагы ушул тууралуу баяндар болдубу?
Албетте, бул боюнча баардык эле гезиттер жазып чыкты. Мен ошолордун бирине гана токтолгум келип турат. Дефакты кесте акшынын мамлекеттик катчысынын борбор аже боюнча жардамчысы Роберт Блейкке президент Атамбаев Манастагы транзиттик борбор эмдиги жылы чыгарыларын дагы бир жолу эскерткенин белгилеп, чын эле борбор чыгарылабы деген суроо менен айрым бир атуулдарга кайрылды. Ошолордун жообун уктуруп коеюн. Депутат Равшан Жээнбеков. Америка Кошмо Штаттары гуманитардык жардам сунуштоо менен транзиттик борборду калтыруу аракетин көрөт. Бирок жашыруун эмес, борбордун тактыры баары бир Кыргызстан эмес, Россия менен АКШнын сүйлөшүүсү аркылуу чечилет деп. Саясат талдоочу Табылды Акеров. АКШ борборду калтыруу үчүн болгон аракетин көрөт. Себеби Сириянын президенти Башар Асадын режими куларына аз калды. Ал режим куласа, анын артынан АКШ негизги душмандарынын бири болгон Иранга аскер күчтөрүн топтоого өтөт. Кыргызстандагы база АКШга ошондо керек болот. Менин пикиримде кыргыз президентинин позициясы бекем. Эмдиги жылы база жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын көрсөтүшү мүмкүн деп жооп берди. Бул кезде КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Сабыр Мукамбетовдун КТРК кара жашык кейпине түшүп баратат деп аталган интервьюсу басылды. Жаңагым кезде хан сарайлар үчүн карыз ай каймактар, полковник Шоноев кимдин курмандыгы болду? Уюшкан кылмыштуу топ полковниктин көзүн тазалады. Сок дагы эле солкулдап эл кыйналып турат. Акчага да сатылбас нерселер бар экенин Кулбаевдар түшүнүшү керек деген жана башка макалалар басылды. Ушул эле кесит Баткен облусундагы өкмөттүн өкүлү Жеңиш Разаковдун ордуна экиз губернатор Мамат Айбалаев дайындалары айтылып жатат деп. Апрель окуясынан кийин революциянын булдозору аталган Азымбек Бекназаровго байланыштырып, Швециянын Стокгольм шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин сүрөтүн электрондук поштоо менен салып, мында Бекназаровдун 5 бөлмөлүү квартирасы бар. Баасы 1,200,000 евро деп жөнөтүп жиберип, ишенер ишенбесибизди билбей турабыз деп жазып чыкты. Кыргыз туусу кести бул санын чек ара көйгөй өлкөнүн чекесине чыккан чыйканбы деген баш тейма менен ачып, Адылбек Батыруптун макаласын жарыялады. Шербол Жапаралиевдин макаласы мектеп окуучуларына форма кийгизүүнүн зарылдыгы барбы деген суроого оюн билдирди. Алиби кести аркылуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Зарылбек Рысалиев суроолорго жооп берип жатып, менде өтө көп маалымат бар, бирок мен аны айтпайм. Эгер сот туура чече турган болсо айтам, болбосо жашыруун сыр боюнча ичимде кала берет деп айтты. Фабула кести министр Атаханов баш прокурор Салянованын укуктарын тартып алганбы же чоң акча жасаганбы деген теманын алдында журналист Айбек Шамшикеевдин макаласын тартуу кылды. Анда ички иштер министринин дагы бир кыңыр иши тууралуу кеп болот. Депутат Карганбек Самаковдун интервьюсу сапатсыз дарыларды кайрадан сатып бизнес кылып жатышат деп аталды. Депутат ошону менен бирге эле кайрадан баш көтөргөн кылмыш дүйнөсү менен күрөшүп, тартипке сала турган жигиттер Мелис Турганбаев менен Зарылбек Рысалиев экени талашсыз экендигин дагы бир жолу эске салды. Ушул эле фабула кести скульптор Садырбек Макеевдин Чокморовдун эстелиги коюлабы же дагы далайга чоюлабы билбейм деген интервьюсун сунуш кылды. Ардегер энергетик Эргеш Төрөбаев аксакалдын энергетикалык коопсуздуктан толук чыга алабыз деген макаласы да ушул гезитке басылып, аксакал энергетик, Кудай буюрса быйыл Даткат подстанциясы ишке кирери менен өлкөнүн түштүк аймагы энергетикалык көз карандысыздыкка жетет. Ал эми 2015-2016 жылдары Датка кемин ишке кирсе өлкөнүн түндүк аймагы башкалардын көзүн кароодон кутулат деп айтты. Ушул менен бүгүнкү гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сизге баяндама менен Шайлыбек Дүйшөев болду. Кийинки жумада гезиттер кандай окуяларга көңүл бурат, алар менен кийинки жуманын шейшембизден тарта тааныша аласыздар. Толкунда кала бериңиз урматтуу угарман. Алдыда сиздин маданият жана спорт жаңылыктары күтөт.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
А Анықтан ар жұма сайын үңгіт программамызды ұғып тұруға шақырамыз. Сен кезекті маданият жаңалықтарына берсек, кеше Бішкекте Қырғыз-Тәжік дипломатиялық алақасын 20 жылдығына арналған концерт өтті. Аға, Тәжікстаннан белді өнерпаздар келді. Бұл туралы кеңінірек концертке гу болып келген хабаршыбыз Санжит Тойтонов айтып береді.
Жаңырышқан қуындарбыз, топчан қария, өзен ішінде шараққан су, Қырғыз-Тәжік дипломатиялық алақасының 20 жылдығына арналған мәдениет күндері суретші Заур Дахтенің «Заманбап Тәжікстан» атты фото көргізмесіменен ашылды.
Общность судеб, предопределивших таджикам и кыргызам навечно обитать и строить.
Өзін қайрат деп таныштырған студент Тәжікстанды чогуу жашаган Ойбек атту тажик досу аркылуу тааныган экен.
Асхамматай Нозами кыблайку мекунам. Бул Нозами деген кыз экен, ошо кызга сүйүүсүн арнаган ыр бул ушундай дейт да. Тажиктер бар жагат, дос баламды бир саат сайын деле ол жолуккан жерде ырдатып алып буга берем.
Ал эми жазуучу, драматург Мар Бажиев.
Сарам Майрам деген великолепный актриса, аны тартканбыз. Алар өзүмөдү кин орунда тартылды. Элен Наватта Тажикстанда дүйшөмбүдө коюлуп аткан спектакльдерде тиги биринчи ролдорду ойногон актрисалар да.
Канча жылдан бери көрө элексиз аларды?
90-жылдан бери көрөлөкмүн, сагындым.
Кыргызстанда жашаган тажиктердин Курудаки коомдук бирикмесинин жетекчиси Равшан Сабиров бул концерт эки өлкө ортосунда сууп калган мамилени жакындатат деген ойдо.
Тажик эли менен кыргыз эли 1000 жылдан ашык тарыхыбыз бар. Бул Манас атабыздан баштаган тарыхыбызды эч качан унутпашыбыз керек. Мындай мероприятиялар мен ойлойм, узап бараткан мамилелерди албетте жакындатат.
Көп өтпөй концертте башталып, аны маданият жана туризм министри Ибраим Жоносов ачты.
Улуу Манас атабыз бизден күлүп, тандап күлүп Тажикстанда Карикей апабызды калып келген. Бүгүн бизге келген коноктарыбыз биздин тааларыбыз жээкелине кааланган деп ойлойм. Куш амаде курматтуу тоолар.
Концертке катышуу үчүн Мирали Достиев, Абзал Шашодиев аттуу Тажикстандын белдүү артисттери, музыкалык аспаптарда мыкты ойногон чеберлери келген экен. Кыргыз-Тажик ортосундагы дипломатиялык алака 1993 жылы 14 январда түзүлгөн. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Эми биз уктурубуз спорт жаңылыктары менен улансак, бүгүн Орусиянын Санкт-Петербург шаарында футболдун шериктештер кубогу турнири башталат. Кыргызстандын жаштар тандалма командасы кимдер менен беттешет? Деги эле алар күчтүү атаандаштарына каршы тура алабы? Кепкезеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Санкт-Петербургтагы турнирге мурда шериктеш мамлекеттердин чемпиондору катышып келсе, 2 жылдан бери жаштар командасынын таймашына айланды. Себеби жыл өткөн сайын бул мелдештин деңгээли төмөндөп, футболу өнүккөн айрым өлкөлөр атаандаштарын теңсинбей калышкан. Ошондуктан оюндун уюштуруучулары жаштар командасына кезек берип, турнирди жаңы баскычка көтөрүүгө далалат кылышууда. Быйылкы шериктештер кубогу мелдешине 12 команда катышып, 3 топко бөлүнүп, күч сынашканы турушат. Чучугулак кармоодо Кыргызстандын жаштар тандалма командасы күчтүү атаандаштарга туш болду. Бутоунда Кыргызстандын жаштар командасы Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын футболчулары менен беттешет. Бүгүн 18 январда кечки саат 6:30 кыргызстандык футболчулар биринчи беттешүүдө Казакстандын жаштар командасына каршы ойнойт. 20 январда орусиялык футболчулар менен беттешет. 21 январда Өзбекстандын жаштар командасы менен мөөрөй талашат. Бул жолку атаандаштарга каршы туруу кыйын болоорун өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бөбек Кадыркулов Азаттык айтып берди.
Кийинки убактарда мына кыргыз футбол болунда жалпы эле чоң футболдо көп проблемалар бар. Россия, Казакстан, Өзбекстанга атаандаш боло албайсан чынын айтыш керек.
Санкт-Петербургда шериктештер кубогунда кыргызстандык футболчулар атаандаштарын утушууда күмөн. Ошондой болсо да атаандаштык жогорку деңгээлде болуп, жаштар сабак алып келет дейт спорттук баяндамачы Табылды Асыгалиев. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асенов:
Мелдештерге абдан кыйын болот. Орусия командасы абдан күчтүү. Өзбекстан жаштар командасы азыр бул жылда эмне чемпионат мира чыгышты. Казакстан командасы абдан күчтүү. Кыйын группа болсо деле биздин балдар өлкөнүн намысын коргоп аракет кылышат.
Эгемендик алгандан бери Кыргызстандын футболчулары шериктештер кубогу мелдешинде бир да жолу чеке жылытаарлык ийгилик жараткан эмес. Өлкөнүн 8 жолку чемпиону Дордой командасы да шериктештер кубогуна 6 ирет катышып, өз тобунан чыга алган эмес. Шериктештер кубогу 27 январда жыйынтыкталат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу урматтуу угарман, Санкт-Петербургда бүгүн баштала турган шейиктештер кубогунда кыргызстандыктар кандай ийгилик жаратарын так ушул толкунда Азаттыктан дайыма тыңдап турсаңыз биле аласыз. Ушун менен Азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Толкунда кала бериңиз, бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат.